Yle Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Huomasitko, että entiset presidentit ovat olleet tällä viikolla yllättävän ajankohtaisia?
Kyllä, kiinnitin tähän huomiota. On ollut semmoisia, sanotaanko, myönteisiä uutisia, mutta sitten on ollut vähän kielteisempiäkin uutisia.
Kyllä joo. Lähdetään näistä kielteisemmistä tai synkemmistä tiedosta liikenteeseen. Eli presidentti Ahtisaaren tiedotettiin tässä juuri vetäytyvän sekä julkisuudesta että kaikista tehtävistään pitkälle edenneen muistisairauden takia. Tämä on valitettava tieto tietysti, mutta kyllähän Ahtisaarellakin ikää jo on.
Joo, kyllä se jotenkin, vaikka tietää, että on ikää ja hänhän sairasti tuossa koronaakin muistaakseni ja näin, niin kyllä se sitten kuitenkin aina pysäyttää tuommoinen uutinen.
Kyllä. Mutta sen lisäksi niin Kekkosen kuolemasta tuli tällä viikolla kuluneeksi 35 vuotta ja mehän tietysti muistamme sen päivän kuin eilisen. Se oli päivä, jolloin koko Suomi hiljeni. Ja sen lisäksi Mauno Koiviston muistomerkkikilpailun voittaja ratkesi myös tällä viikolla. Mm-hmm. Ja sitten tämmöinen neljäskin presidentillinen uutinen oikeastaan pienen mutkan kautta liittyi Tarja Haloseen, kun presidentti Halosen muotokuvan maalannut Rafael Vardi kuoli kunnioitettavassa 93 vuoden iässä.
Kyllä, ja sittenhän oli muitakin presidenttiuutisia. Tietysti presidentti Niinistön perheeseen on tullut uusi jäsen. Sehän oli merkittävä uutinen ainakin Lööppien mukaan. Koko Suomen kansan tai kansalaisten sydämet sulivat uuden koiran edessä.
Ja uuden terrierin edessä.
Uuden terrierin edessä. Ja sitten vielä presidenttiuutisia, niin meillähän on naapurimaitakin. Viro sai uuden presidentin. Alar Karis, Kansallismuseosta löydettiin uusi johtaja Virolle.
Kansallismuseon johtaja.
Joo. Katsoin vähän noita Karisin tai Kariksen lausuntoja. Häntähän pidetään tuommoisena maltillisena konservatiivina. Ja haluttiin kai nyt sitten edellisen presidentin jälkeen vähän maltillisempi johtaja. Niin hänellä oli mielenkiintoinen lausunto Venäjä-suhteista, mikä liippaa tietysti näitä meidän presidenttejä myös aika läheltä. Venäjä-suhteita tulee ehdottomasti seurata. Jos sopiva hetki koittaa, tulee tarkastella, olisiko suhteita järkevää lämmittää hieman enemmän. Halusimme sitä tai emme, Venäjä pysyy vierellämme. Tästä tuli hyvin suomalainen olo, tuosta lausunnosta viimeisestä virkkeestä.
No kyllä, täytyypä sanoa, että onko nyt Viron tuore presidentti sitten tällaiselta valtioajattelutansa paasikiviläisellä linjalla.
Niin, kun mennään näihin muistomerkkeihin ja patsaisiin ja historiaan, niin J.K. Paasikiven muistomerkkihän on Itä ja Länsi, kuten me kaikki tiedämme.
Nimeltään siis.
Nimeltään, joo. Ja se Länsikin on kirjoitettu isolla muistaakseni siinä virallisessa nimessä, tämmöistä mustaa kiveä, paaseja, niin siinähän lähteiden mukaan lukee, en ole käynyt itse nyt tarkistamassa, mutta siinä lukee tämmöinen lause, että kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen. Mm. Tuli mieleen vaan tuosta Kariksen lausunnosta, että Venäjä pysyy vierellä. Nämä niin kuin Paasikiven Kekkosen linjan peruspilarit, eli maantieteellisten tosiasioiden tunnustaminen on yksi niistä.
Joo, tämähän on Paasikiven kuuluisimpia lauseita, tuo Joo. kyseinen lause, mikä nyt sitten tuohon Joo. niin sanottuun näköispatsaaseen on hakattu, eli Joo, näihin kivipaatisiin.
Mutta ei tietenkään, kuten niinku lauseet aina, niin ei se ole Paasikiven itse keksimä, että joku muu on sen keksinyt. Paasikivi kai lainasi sen Snellmanilta, mutta ei Snellmankaan sitä ollut keksinyt. Mun käsittääkseni se tuli 1800-luvun joltain britti älymystöltä tämmöinen viisaus.
Ai hän ei siis lainannut sitä kuitenkaan Kimi Räikköseltä, siis koska tämähän on tämmöistä hyvin pitkälle vietyä räikkösmäistä ajattelua, eli siis Räikkösen kuuluisin kommenttihan tämä asiat ovat niin kuin ovat.
Sehän on niin kuin toisella tavalla sanottuna sama asia.
Presidentillistä ajattelua siis formulakuskilla. Mm-hmm. By the way, hän muuten ilmoitti myös vetäytymänsä nyt näistä F1-kysistä. Kimi Räikkönen, urheilu-uutinen tähän väliin.
Merkittävä presidentillinen urheilu-uutinen.
Juuri näin, mutta mennään eteenpäin. Ja tämä Itä ja Länsi, siis sehän tuli nyt esiin myös tässä Koiviston muistomerkkikilpailussa. Siis sen voittaja, julkaistiin tässä tällä viikolla, ja tämä oli varsinainen sukse, tämä koko kilpailu. Siihen tuli 110 hyväksyttyä teosehdotusta, ja kovasti on kehuttu, että taso oli korkea. Mutta mitä ajattelet tästä voittajateoksen symboliikasta? Siis ensimmäisen palkinnon voitti Kirsi Kaulasen ehdotus Välittäjä. Mm. Ja luen tästä pienen pätkän. Muistomerkki sijoittuu Pikkuparlamentin puiston läpikulkevan käytävän molemmin puolin. Materiaali, kiillotettu ruostumaton teräs, peilaa ohikulkijan ja teoksen ympäristön osaksi teosta. Teos asettaa katsojan ikään kuin kahdenlaisen ajatusmaailman väliin, heijastaa tavallaan Suomen maantieteellistä asemaa idän ja lännen välissä ja presidentti Koiviston roolia yhteistyön rakentajana.
Kiinnostava. Siis tämähän nyt edustaa tietysti tätä modernimpaa muistomerkkiajattelua, että silloin ensimmäisistä presidenteistä tehtiin niin sanottuja näköispatsaita. Ja mutta sitten taas esimerkiksi Risto Rydin patsas esimerkiksi on abstrakti, mutta se tehtiin tosi myöhään. Okei, mutta
joo, 90-luvulla.
Niin vasta, jostain kumman syystä vasta silloin.
Niin, mikä se syy oli? Oliko se idän poliittinen syy?
Niin, en tiedä. Vastuun vuodet taitaa olla se Rydin patsaan nimi muuten.
Joo.
Tämmöinen abstrakti kulmikas palikkaveistos.
Niin, no itse asiassa nyt kun nostit sen kissan pöydälle tässä tapauksessa, niin nämä Rytin rautaromut Hesperian puistossa, niin nehän ovat herättäneet paljon keskustelua, mutta mitä se kuvaa se teos?
Siis sehän kuvaa tietysti tämmöisiä kulmikkaita palkkeja, niin se kuvaa vaikeita päätöksiä, äkkijyrkkiä, mutkia. Ja toi nimi tietysti symboloi vastuun vuodet, että jonkun oli tehtävä jotain päätöksiä.
Hmm. Itse olen katsellut sitä aina siten, että se olisi ikään kuin maahan rikottu hakaristi.
Niin. Taide on taide. Taide on kuulee mahdollistaa monenlaisia tulkintoja, ja se tulkintahan on aina siellä katsojan silmissä ja silmien takana. Tämä on tietysti nyt tämä yleisempi keskustelu, että näköispatsas vai sitten joku abstrakti teos, joka enempi syntyy sitten katsojan päässä. Ja mä kyllä ehdottomasti kannatan tätä katsojan päässä syntyvää tulkintaa. Sulle syntyy ne hakaristit sieltä ja jollekin mulle syntyy jotakin muuta.
Joo, tämähän oli viittaus siis tähän Ryti-Ribbentrop-sopimukseen.
Joo, kyllä.
Eli siinä sitten tavallaan kyllä tehtiin tämä pesäero.
Vastuuvuodet, vaikeat päätökset. Ja historia sitten niin kuin jälkipolvet aina arvioi, että menikö hyvin vai huonosti, mutta ne päätökset tehdään aina siinä hetkessä.
Juuri näin.
Mutta tämä on kiinnostava tämä Mauno Koiviston muistomerkki. Ja mä tartuin tietysti tuohon nimeen Välittäjä. Sehän on monimerkityksinen. Tosiaan tämmöinen välimies tai välihenkilö, joka toimii just vaikka idän ja lännen välissä. Mutta sitten välittäjähän on myös tämmöinen, joka välittää. Eli huolehtii tai pitää huolta tai on kiinnostunut asioista ja saattaa niin kuin mietiskellä ja fundeerailla niitä. Että monesti näissä abstrakteissa teoksissa vallankin nämä nimet ohjaa ehkä sitä tulkintaa ja tavallaan niin kuin on hyvin kiinteä osa sitä materiaalista teosta.
Se on totta. Ja aivan kuten sanoit, niin tämä teos on sitten, siis tämä on tämmöinen modernimpi. Tästähän siis sanottiin nyt tässä kauniissa tiedoteteksteissä, että tilallisena ja vuorovaikutteisena teoksena se heijastaa tämän päivän nykytaidetta. Ja olisi tällainen ainutlaatuinen teos myös kansainvälisessä mittakaavassa. Mutta somessahan, kun nämä teokset sitten tietysti syntyvät katsojien korvien välissä, niin somessahan tätä tituleerattiin jo Koiviston kuuluisaksi otsakiekkuraksi tätä teosta, että se tuli siitä mieleen monelle.
Mutta toihan on mun mielestä niin kuin semmoisen laatutaiteen tunnusmerkki, että se herättää monenlaisia mieleyhtymiä ja mielikuvia.
Kyllähän se hieman otsakiekkuralta näyttää tavallaan, jos sitä katsoo.
Joo, ja sitten näissähän on näissä teoksissa tietysti se, että niitähän pitää mennä katsoa sinne paikan päälle, ja taiteilijan tarkoitus varmaan on, että se katsoja on osa sitä teosta, ja kun menee katsoa niin kuin eri vinkkeleistä, niin se näyttää erilaiselta. Että jos mietitään sitten vaikka legendaarista marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsasta, kyllähän sekin näyttää eri suunnista katsottuna erilaiselta, mutta aina sen tietää, että se on Mannerheim hevosen selässä. Mutta näissä tämän tyyppisissä välittäjäteoksissa se saattaa ihan näyttääkin eriltä, eri suunnasta katsottua, eri vuorokauden aikaan, eri vuoden aikaan, eri valaistuksessa. Se tavallaan niin kuin räjäyttää ne tulkinnat paljon laveammalle kuin tämmöinen niin sanottu näköisteos ehkä.
Mm. Kyllä, joo, joo. Ja sitten miten se tuo sen ympäristön osaksi sitä teosta itseään ja asettaa todellakin, kuten tässä sanotaan, niin asettaa katsojan ikään kuin kahdenlaisen ajatusmaailman väliin.
Kyllä.
Se voi olla tietysti katsojalle tiukkakin paikka joskus, riippuen vähän mielentilasta.
Tuosta muuten tuli mieleen toi, mä oon ollut yhdessä patsaan paljastustilaisuudessa historiani aikana ja se oli vuonna 1990 Kajaanissa.
Mikä patsas
soittaako mitään kelloja?
Kajaanissa 90.
Joo. Samalla reissulla tapasin Ilta-Sanomien toimittaja Jari Tervon paikallisen hotellin hississä. En kyllä sanonut hänelle mitään, mutta katselin ihailevasti. Hän oli jo sinnon julkisuuden henkilö jossain mielessä. Okei, siis Urho Kekkosen Suuri aika -niminen muistomerkki paljastettiin Kajaanissa. Kajaani tietysti Kekkosen koulukaupunki.
Hmm.
Ja sehän oli se semmoinen vänkyrä, venkura, mikä korkkiruuvi, mikä nousee alhaalta ylöspäin.
Korkkiruuvi, joo.
Siitä väännettiin monenlaista vitsiä kyllä kanssa. Se on näitä, hieno, mun mielestä hieno taidetta, jos Pekka Kauhasen suunnittelema. Ja kävin sitä tuossa pari kesää sitten katsomassa ja hienolta näytti edelleen.
Okei. Okay. No Kekkosen käsistä on myös puhuttu, jotka siis leijuvat Finlandia-talon vieressä aika lähellä näitä Rytin rautaromuja.
Älä käytä tuota sanaa. kyllä, eli kädet. Niin, mitä ne symboloi? Siis 4 pronssista kättä ja lähdes, semmoinen lammi, pisaranmuotoinen lampi siinä
kyllä
alla.
Joo, ja pienet portaat siellä lammessa.
Ne ei kuulunut alkaperäiseen suunnitelmaan, nehän tehtiin jälkikäteen turvallisuussyistä, että kukaan ei huku sinne lampaan.
Joo, juuri näin. Mm. Siis hoivaavat kädet.
Hoivaavat kädet, okei.
Okay. Ja hallitsevat kädet.
Joo, varmaan. Siis tulkinnat on mahdollisia, monenlaiset. Se lähde varmaan viittaa tämmöiseen niin kuin luontokokemukseen. Kekkonenhan oli luontoerämiehiä ja luontomiehiä ja tietysti lähde tämmöinen pulppuava, koko ajan uusiutuva, puhdasta vettä tuottava elämän virtaa symboloiva. Ja sitten ne kädet, tietysti ne voi nähdä tämmöisenä hoivaavina. Kekkosella tuntui, että on aika monia käsiä, että hänestä oli aika moneksi.
Hmm.
Että poikkeus yksilö. Mutta yksi symbolinen merkitys, mitä käsillä vielä on, näin mikä kielentutkijan ja tekstien tutkijan kannalta erityisen kiinnostava, niin Kekkonen kirjoitti suurimman osan, tai ehkä kaiken, kynällä käsin kirjoitettua. Mm-hmm. Sillä pienellä, tarkalla, tehokkaalla käsialallaan.
Juu.
Et mulle se tuo mieleen myös tämmöisen niin kuin Kekkosen kirjoittajana.
Joo. Itse olen miettinyt tätä 4 kättä, että Kekkonen hallitsi monella alueella.
Niin.
Että hän oli todellinen valtakunnan hallitsija. Ei ainoastaan politiikassa.
Kekkonen oli myös taiteilija.
Oli, kyllä.
Eli hänen kuuluisin teos taitaa olla se leipälapiosta ja hevosen kuolaimista tehty oma kuva, joka taisi vähän taiteilija, tulikohan taiteilija Kimmo Pyykön avustuksella taisi syntyä. Mutta Kekkonen teki myös samassa yhteydessä, hän oli silloin voimaisa tunnossa, olikohan vuosi 75, niin häntä pyydettiin tämmöiseen tapahtumaan, missä harrastelijataiteilijat teki taidetta. Ja Kekkonen teki Kimmo Pyykön avustuksella semmoisen taulun "Niin on, jos siltä näyttää". Ja siinä on tämmöinen naishahmo, mikä on kanssa ikään kuin romuista rakennettu.
Joo, joo, joo. Tämä kyllä tämä omakuva leipälapio ja kuolaimet, niin se on kyllä mainio teos. Se on ehkä tällaista, miten sanoisin, itetaidetta.
Niin, kyllä, kyllä. Ja Kekkonenhan, siis mun mielestä siinä näkyy tavallaan, että Kekkonenhan heittäytyi tämmöisiin hommiin. Ja mun mielestä hänellä oli hyvin vahva, niin kun musta symboloi nämä hänen taideteoksensa, hänen itseironiansa tasoa. Että vaikka hänestä saa niin kuin myllykirjeiden kirjoittajana ja tämmöisenä runnojana myös aika semmoisen totisen kuvan, niin kyllä hänellä oli hyvin vahvana se humoristinen sävy ja puoli ja itseironia myös.
Politiikka Radio. Näin se on. Politiikka Radio käynnissä, perjantai-ohjelma äänessä toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen. Ja olemme nyt presidentillisten näköispatsaiden ja muotokuvien äärellä. Ja onpas kiinnostava maailma todellakin. Siis tämä on äärimmäisen mielenkiintoista, siis että mikä valtiomiestä symboloi. Tästä todellakin kyllä aina väännetään kättä ja tietysti itse kukin voi miettiä sitä, vaikka mekin nyt tässä studiossa, että mikä esimerkiksi nyt niin kuin Kekkosen vaikkapa tai Koiviston tai Paasikiven tai Ahtisaaren tai Halosen poliittisista teoista, niin minkä me ikuistaisimme ikään kuin symboliksi hänen merkityksestänsä ja elämäntyöstään. Mm-hmm. Jos nyt tästä Kekkosesta aloitetaan, niin olisiko se, Vesa, sitten vaikkapa tämä sinun kaapissasi pölyttyvä etykvihko pronssiin valettuna vai
kyllä,
mikä?
Se olisi hyvä ehdokas. Mun mielestä Kekkosella on jo olemassa niin kuin häntä kuvaava loistava symboli, johon olen itsekin tutustunut perin pohjin. Ja se on Urho Kekkosen kansallispuisto tuolla pohjoisessa.
Kyllä.
Ja se jos mikä symboloi mun mielestä hirveän hyvin Kekkosta. Että se on iso, se on osittain vaikea päästä sinne sisään tiettyihin alueisiin. Ja sitten siellä kuitenkin ravaa hirveästi, se on kauhean suosittu. Että eikö se ole niin kuin se ja itsepäinen, siis sitä ei niin vaan nujerita. Ja se on kestävä, sitä ei kaadeta pikkumyrskyissä. Kyllähän siellä myrskyt on tehnyt tuhojaa, mutta sinne kasvaa aina uusi metsätilalle.
Mm. Se on muuten kyllä poikkeuksellinen juttu, että hänellä on tämä kansallispuisto.
Joo, se oli iso juttu. Ja tietysti onhan meillä niin kuin UKK-reitti, esimerkiksi mikä menee Itä-Suomen läpi, vaellusreitti. Mutta mikään ei kai, no onhan meillä jäämurtajakin.
Mm. Urho.
Ja hän itse kävi sen vihkimässä omalla nimellään. Sekin taisi olla niitä 75 vuoden huippuaikoja.
No näähän on nyt just niitä merkkejä tästä ylilyövästä Kekkos...
Henkilöpalvonnasta.
Niin, nimenomaan juuri näin. Ja siitähän Suomi kärsi krapulaa kymmeniä vuosia tästä Kekkosen ylipalvonnasta. Mutta näitä muistomerkkejä on joka puolella, siis kansallispuistoa myöten.
Joo, ja no joo. Siis pitkä aika presidenttinä ja todella merkittäviä historiallisia aikoja edetty. Mutta ei tämä tunnu riittävän, että kansanedustaja Mikko Kärnähän ehdotti, että nyt pitäisi lisää Kekkosen mukaan nimetä asioita. Ja tästähän käytiin tuolla Twitterissä aika kiinnostavia keskusteluja, mitä kaikkea voisi nimetä Kekkosen mukaan. Ja Kärnähän ehdotti, että nimettäisiin yksi uusi näistä Pohjanmaan luokan korveteista, jotka on työn alla Rauman telakalla, niin nimettäisiin sotalaiva Urho Kekkoseksi. Tunnettu sotamies Kekkonen.
Joo, 25 vuotta taisi olla se lukumäärä vuosia, jonka Kekkonen oli vallassa pitkä aika, mutta tämä on jännä juttu, että kun nyt esimerkiksi, no tällä viikolla varmaan huomasit, että yksi aikakausi taisi tulla päätökseen tässä heti viikon aluksi, eli tämän viikon, eikä ainoastaan tämän viikon iso uutinen, mutta se, että viimeinen amerikkalainen poistui Afganistanista, niin on, tavallaan merkitsee jonkinnäköistä päätepistettä tähän terrorismin vastaisen sotien aikakauteen. Ja moni näistä suomalaisistakin presidenteistä on elänyt virkakauttansa aikakausien taitekohdissa. Mm-hmm. Koivisto kylmän sodan päättymisen aikana, Halonen juuri kun tuo terrorismin vastainen sota alkoi, Ryti tietysti sotavuosina, Paasikivi kylmän sodan alkaessa heti sotavuosien jälkeen. Mm-hmm. Ja näihin tavallaan taitekohtiin kukin heistä tätä omaa poliittista näkemystänsä maailmanpolitiikan voimista tarjoili, mutta Kekkonen, siis 25 vuotta vallassa, ja elikö hän lainkaan niin kuin aikakausien taitekohdassa, vai oliko hän nimenomaan vain ikään kuin kylmän sodan presidentti, siis stagnaation ajan presidentti? Mikään maailmanpolitiikan voimatasapaino ei liikahtanut mihinkään suuntaan Kekkosen aikakaudella.
Niin, sitä voi tarkastella monesta.
Ja ehkä se sinne hänen valtansa.
Niin, monesta vinkkelistä tietysti myös siitä, että Kekkonen oli se yksi niistä vakauttavista tekijöistä. Että hän sai pidettyä tilanteen semmoisena, että mitään niin kuin suurta mullistusta ei tapahtunut osittain. Tietysti tämä taas viittaan tähän etyprosessiin ja Helsingin henkeen, joka nyt muuten taas on sitten Sauli Niinistön nostamana pinnalla, että... Kyllähän nyt siihen aikaan mahtuu. Tietysti siellähän oli monenlaista kriisiä, isompaa ja pienempää. Mutta vaikeastaan, jos pitäisi miettiä, sanoit niistä symboleista, että mikä sitä symboloi, sitä aikakautta, niin minkälainen olisi kylmän sodan, onko kylmän sodan muistomerkkiä?
Kylmän sodan muistomerkkiä löytyy kyllä maailmalta, mutta ei taida löytyä kenenkään presidentin ikään kuin nimistä.
Mikä se meidän Hakaniemessä oleva?
Maailmanrauhapatsas.
Maailmanrauhapatsas, että kyllä. Mun mielestä se on eräänlainen kylmän sodan muistomerkki ehkä Suomessa.
Joo, se oli YYYA-ajan muistomerkki sanan varsinaisessa merkityksessä. Kyllä, joo, siis niin. Siis se, että maailmanpolitiikan voimat eivät kylmän sodan vuosina ikään kuin menneet uuteen asentoon, vaan oli nämä kaksi napaa, jotka hallitsivat ydinaseellaan maailmaa, niin sehän ei tarkoita sitä, että niinä vuosina olisi ollut helppoa pysyä niin vallassa.
Niin.
Että kyllähän se Kekkosen pitkä valtakausi vaati häneltä tällaista valtiomiestaitoa ja politiikan taitoa, kyllä, sanon varsinaisessa merkityksessä. Ja monien mielestä aika pitkällekin menevässä merkityksessä paikka paikoin.
Politiikka Radio.
Puheet päreiksi, ohjelma perjantaina, perjantain kunniaksi. Ja äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja presidentillisten asioiden ääressä ollaan. Vieläkö jatketaan presidenteistä?
Joo, mä mietin, että pitäisikö pikkusen puhua myös muotokuvista. Siis nehän on näiden patsaiden ohella semmoinen asia, mikä keskusteluttaa aika rajusti aina. Uusimpana taisi olla toi Sauli Niinistön muotokuva tuossa, oliko se 2-3 vuotta sitten? Taisi olla silloin Suomi 100-juhlavuotena,
kun kyllä
julkisettiin. Sehän oli erikoinen, tämmöinen mosaikkiteos.
Joo.
Oli niin kuin pohjana, oliko se Sauli Niinistön se virallinen valokuva, mikä aina otetaan, ja sitten 100 taiteilijaa teki oman palasensa siihen. Se pilkottiin palasiksi ja sitten niistä kasattiin tämmöinen mosaikkiteos. Mitäs mieltä sä olet siitä? Se ei herättänyt ihan hirveästi polemiikkia. Kyllä sitä jonkun verran keskusteltiin.
Niin, siinä oliko joku keskustelu käytiin siitä, että oliko joku turvapaikanhakija piilotettu presidentin poskeen kiinni ja joku tämmöinen piilomerkitys siihen liittyy. En muista tarkkaan, oliko se juuri tuo, mutta sellaisesta käytiin keskustelua.
Mutta se mun mielestä, niin kuin Niinistö itsekin sanoi silloin, kun sitä keskustelua käytiin, että se samalla tavalla kuin ihminen, myös maa on moni-ilmeinen. Mulla tuli hirveän hyvin, että onko se oikeasti niin kuin Niinistöllä sadat kasvot. Kyllähän hänellä on semmoista, ainakin tulkintojen kannalta, että hänen lausuntoja voi tulkita sadalla tavalla, niin kuin mekin on täällä tehty. Että,
kyllä.
Että sitä se symboloi, mutta hei, Tarja Halonen, nythän tosiaan Tarja Halosen muotokuvan tekijä Rafael Vardi menehtyi 93-vuotiaana ja loppuun asti teki taidetta hyvin aktiivisesti. Niin tämä Vardin teos oli valtavan keskustelun kohteena.
Kyllä.
Silloin kun se paljastettiin.
Joo, mitäs mieltä? Sehän silloin muistaakseni taiteilija itse sitä kommentoi, tai siis siitä puhuttiin, että se teki reipasta pesäeroa näihin hyvin tavallaan raskaisiin ja tummasävyisiin ja synkkiin presidenttimuotokuviin omassa ajassansa.
Kyllä. Nehän oli ollut semmoisia niin kuin veistoksellisia tai valokuvauksellisia ne presidenttien maalaukset presidenteistä sitä ennen. Ja Vardi sanoi, että hän halusi tehdä vain ihmisen. Ja siinä maalauksessa on mielenkiintoisia, on se Vardin keltainen värimaailma ja sitten Halonen, jonka kasvot ovat kummallisen punaiset. Se on jälkeenpäin se, että siihen ilta-aurinko heijastuu.
Hänhän punoittaa siinä teoksessa, ei suutuspäissään vaan.
Punainen nainen. Mun mielestä siinä on niin aivan mielettömän vahva symboliikka. Ja se niin kuin mun mielestä todella osuu johonkin Halosen. Kuvaa Halosta mun mielestä erittäin voimakkaalla tavalla, vaikka ei olekaan ikään kuin näköiskuva, eikä sehän voitaisiin tehdä valokuva ottaa, eihän siihen tarvitse maalaria. Se taide, tämä on taidetta. Ja pieni yksityiskohta, mistä päästään ehkä tähänkin päivään, on tämä, että siinä on havaittavissa myös Halosen kissat.
Okay.
Ne on hahmoteltu sinne taustalle. Miska ja Rontti, nämä kuuluisat kissat.
Joo, ei taida muiden presidenttien muotokuvista löytyä heidän kotieläimiensä.
Ei taida löytyä. Tietysti tämä ratsastajapatsas, niin sitä on sanottu, että siinä olisi Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsassa olisi Mannerheimin viimeinen hevonen, olikohan Kätyn nimeltään, mutta se on tietysti tämmöisen jälkikäteen lisättyä tarinaa.
Politiikka Radio.
Joo, kiinnostavaa on presidentilliset muotokuvat ja patsaat. Ja miksei vaikkapa puhemiestenkin. Nekin ovat hienoja.
Joo.
Puhemiesten muotokuvat, joita eduskunnassa on. Sieltähän löytyy myös, eduskunnasta löytyy näitä myöskin presidenttien muotokuvia.
Kyllä.
tai näitä rintapatsaita.
Niin, onko, meillä onko meillä liikaa kuvia ja patsaita? Onko meillä tämmöinen kulttuuri? Onko tämä, eikö vähempikin riittäisi? Tämmöinen kysymys tietysti herää vaan. Mikä näiden arvo on?
No niin, ja tietysti nykyäänhän tämä kuvatulvahan on ihan valtavaa, että kuviahan on hirvittävä määrä. Mutta en tiedä, ehkä siis tällaisen inflatoituvan kuvan aikakaudella niin tällaiset niin kuin kestävämmät teokset voivat olla sitten arvoakin arvaamattomampia.
Niin, tyyppejä nostetaan kansakunnan kaapin päälle ja sitten näitä pikkupatsaita voi ihan konkreettisestikin panna sinne kaapin päälle. Kyllähän mä muistan kouluaikoina, kun se presidentin kuva oli siellä luokan seinällä, niin oli se jotenkin niin kuin semmoinen kohottava. Sieltä hän maan isä valvoi, että meneekö se oppijakeluun vai eikö se mene.
Joo, kyllä, kyllä, joo. Näin on. Joo, mutta hei, meidän on varmaan ihan pakko mennä päivän politiikan sanaan, koska kello ruksuttaa eteenpäin.
Ei me sielläkään päästä pressoista eroon.
Ei päästä. Kiitoksia hyvät vieraat näistä ehdotuksista, erinomaisia. Jälleen kerran toistan itseäni viikosta toiseen, mutta minkä sille voi. Hyviä ehdotuksia kun on. Ja mistäs me lähdetään liikenteeseen?
Lähdetäänkö tieteestä?
Lähdetään tieteestä.
Nythän on puhuttu tosi paljon tiederahoituksesta ja budjettiriihi on alkamassa ja siellä nyt sitten keskustellaan näistä tieteen. Oliko se nyt niin, että tämä on mutkikas juttu, paras kun ei sano kovin tarkkaan, ettei mene väärin. Siis kehysriihessä kai alustavasti sovittiin jostain leikkauksista akatemian rahoitukseen.
Joo, siis tämä liittyy veikkausvoittovarojen vähenemiseen, jotka nyt niin kuin tulevina vuosina vielä kompensoidaan, mutta koska tiederahoitus on monivuotista, niin se on aiheuttanut vuodelle 2024 vähemmän.
Okei, eli veikkaus mainittu. Ilkka Lundberg ehdottaakin. Valtiovarainministeri veikkasi tällä viikolla Politiikkaradiossa, että vähenevien veikkausvoittovarojen jakaminen tulee olemaan vaikea. Ehdotukseni päivän politiikan sanaksi on veikkaus. Ja tähän liittyy tähän tiederahoitukseen, josta Pekka Ripatti ehdotti, että ehdotukseni on tiederahoitus. Sitä tulevat penäämään budjettiriihessä vihreät ja sitä ovat kritisoineet eräät lainausmerkeissä tähtitoimittajat, ainakin Suomen Akatemian rahoittamien humanististen ja yhteiskuntatieteellisten hankkeiden osalta. Joo, tässä on ollut aika erikoista keskustelua tuolla somessa, että on kaivettu Akatemian rahoittamia hankkeita ja otettu joku erikoinen nimi, josta ihminen ei ymmärrä mitään ja sitten arveltu, että tämmöistäkö tämä tiede on ja tonne kun ne miljoonat uppoaa, että se on ollut aika asiatonta ja
populistista.
Populistista ja vähän sitä, miten mä nyt sanoisin, pilkkaavaa.
Tiedepopulismia, niin, millä sitä sanoisin?
Ikään kuin minä pystyisin nyt poimimaan jonkun aiheen tuolta ja sanomaan, että tätä tutkimusta ei tarvita.
Tässä on Pia Koivunen ehdottaa tähän siis tätä minun verorahoilla fraasia ikään kuin politiikan sanaksi. Juuri tuo marmatus siitä, että tällaista tutkimusta kun sitten tehdään kenenkin verorahoilla. Ja Jyrki Liikka ehdottaa siis riippumaton tutkimus. Ja tässä on tämmöinen kaneetti perään, että ja kyllä, tutkimuksen aiheena voisi olla myös riippumatto. Tämä oli erinomainen ehdotus. Hyvin lähellä päivän politiikan sanaa, sanoisin
kyllä,
näin.
Kyllä. Ja Sanni Konttinenkin otti tähän kantaa. Tämänkin viikon kuuma peruna tutkimusrahoitus, hän ehdottaa siis sitä, tai vaihtoehtoisesti Twitterissä vilisevät tiedepoliisit. Tiedepoliisi on myös aiheeseen liittyvä hyvä sana. Tosi hyviä ehdotuksia tähän liittyen. Oliko tiede käsitelty nyt tässä?
No aika lailla. Muutama korona-ehdotus. Turvaväli. Visa Kuusikalle ehdottaa turvaväliä. Se on hyvä ehdotus.
Kyllä, kyllä. Ja Lauri Koivisto välittää myös. Hänkin on välittäjä. Ehdotukseni tämän viikon päivän politiikan sanaksi on annosväli.
No niin.
Mihinkäs tämä liittyy? Ruoka-annoksiin? Alkoholiannoksiin vai mihin?
Taitaa olla rokoteannoksiin liittyvä sana. Ja sitten Sonja Wilsonin ehdotus on hauska. Hän kirjoittaa, että tämä on hyvän mielen sana. Hän ehdottaa pipetoijaa. Koronataistelun uusi osallistuja. Pipetoija.
Mikä se on pipetoija? Se on mikä upea sana, täytyy sanoa harvinainen. Pipetteihin varmaan liittyy.
Juu, niin, kyllä pipetti. Pipetti, sehän on siinähän, siellä otetaan nestettä sinne sisään ja sitten se, joka käyttää sitä pientä putkiloa, niin se on sitten se pipetoija.
Harmi, kun nyt ei ole näköradio, niin olisi nähnyt, miten Tapio Pajunen kuvaa pipettiä tässä. Hän leikki hetken pipetoijaa, mutta
kovalla ammattitaidolla, ei se ollut mitään leikkiä.
Ihana sana, mutta hei, mennäänkö valintaan?
Mennään valintaan. Sen verran vielä, että Stefan Strömberg on huomannut myös, että tällä viikolla on puhuttu palkkakysymyksistä, ehdottaa päivän politiikan sanaksi palkkaa. Tässä puhutaan siis lähihoitajien näistä palkka asioista. On tarjottu huippupalkkaa lähihoitajille ja se on johtanut lisääntyviin työhakemuksiin ja niin päin pois. Ja sitten toinen tämmöinen rahaan liittyvä juttu on vielä Sinikka Forsselin ehdotus, siis korjaussarja, tai siis minä en yhdistä korjaussarjaa rahaa, vaan ihan johonkin muuhun, mutta Sinikka tarkoittaa tällä siis taksiuudistuksen jälkeistä aikaa, kun hinnoittelu voi taas perustua matkaan ja aikaan.
Sä yhdistät korjaussarjan pipetteihin, mutta tai johonkin muuhun lasitavaraan, mutta tuosta palkasta tietenkin, että onhan se valtava uutinen, että ihmiset tulisi töihin, jos ne saisi parempaa palkkaa.
Sehän on etusivu uusiksi
kyllä,
niin sanotusti.
Joo, kyllä joo. Lööpit huutaa.
Okei, mutta mennään päivän politiikan sanaan.
Niin, mehän nyt Rontti ja Miska oli tuossa jo esillä, niin kuin Halosen kissat. Ja monestihan, kun valitaan joku johtaja jonkin maahan, niin mietitään, että mitä lemmikkieläimiä hänellä on. Ja nythän me tosiaan on saatu ilouutinen. Aiemmin saatiin suru-uutinen, että presidentti Niinistön lennukoira, joka oli kovastikin jossain vaiheessa julkisuudessa ja kovasti tykätty, niin menehtyi, mutta nyt sitten on suruaika ohi ja Niinistön perhe on saanut uuden lemmikin ja se on Tenterfieldin terrieri. Mitä sinulle tulee mieleen terrieristä?
Kiva koira. Metsästää rottia,
niin.
Pienriistaa, kova räksyttämään, sillä on temperamenttia.
Aggressiivisia ja energisiä. Symboloivatko nämä koirat omistajaansa?
Niin, kyllä ehkä. Saattaa olla. Mutta siis, juuri näin. Olemme asian ytimessä. Päivän politiikan sana on osku.
Politiikka Radio.
Kuka sitä oskua oivalsi ehdottaa? Hieno ehdotus.
Ari Lindström. Ja hän toteaa tähän, että sen verran hiljainen viikko politiikan puheiden saralla, että täytyyhän tämän viikon päivän politiikan sanan olla Tenterfieldin terrieri. Osku.
Osku on hyvä nimi ja mulla tulee oskusta mieleen ja koirista niin toi Karvis-sarjakuva, jossa on oskukoira. Taitaa olla Beagle siellä, mutta
Beagle, joo ehkä.
Ja tai joku niin sanotusti sekarotuinen.
Niin, läikkäselässä.
niin tätä oskua on kuvattu, että oskulla on pitkä ja märkä kieli ja koiran runsas kuolan eritys onkin monissa stripeissä pääteemana. Mutta tämä terrieriosku on varmaan toisen sorttinen koira.
Niin, ja ehkä se on toisen sorttinen koira kuin tämä edeltänyt lennukoira, joka oli tämä Bostonin terrieri.
Mutta onnea Niinistön perheeseen ja toivottavasti oskun kanssa elämä on hauskaa ja virikkeellistä.
Joo, siis sydämelliset onnittelut. Koiraelämä, se vasta elämää on. Lämpimästi onnea ja valtiomiesten ja poliitikkojen lemmikkieläimet, niillä on yllättävän paljonkin merkitystä. Noin niin kuin äänestäjienkin kannalta.
Nimenomaan.
Ei muuta kuin näihin koiramaisiin tunnelmiin sitten.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.